sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio Zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Constitutionnel indimi maponami ya Félix Tshisekedi lokola mokonzi ya ekolo Congo démocratique au mokolo mwa lelo mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mubu 2024 cour constitutionnel isakuli ete Félix Tshisekedi aleki bongo bo mokonzi ya ekolo na nzela ya maponami na motango to pourcentage koleka ntuku sambo na misato to 73,47%. Félix Tshisekedi atikali bongo mokonzi pona mibu mitano mizali koya na ekolo Congo démocratique. Baye lingomba ya société civile ya mambi matali mbo kolongono bwanzoto to thématique santé ya ituka ya kwilu na mboka mokonzi ya ingumba bandundu bazali komitungisa na lolenge bandundu ezangi ndako enene ya kobumba to ya provisionnement po na bankisi eye ekoki kosunga l'hôpital monene ya bandundu mpe ba l'hôpital misusu ya bazono de santé ya bandundu ya bagata pe ya ituka ya maindombe po na ndeko somba bankisi ya malamu.
Na pokade la proje wana kisi bazon bayaka lisusu kosomba kisi nte subside o bapesaka bazon wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi bakisi ya kalite.
Na ingumba Goma, basali mibembo basengi na mbula matari kusilisa bitumba bia batumbo kiba M23 mpe nzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni pe Butembo lokola elingi bakonzi ba société ya transport ya ituka.
Eza nini yango oyo eza vision na bango o batu balekelaka Rwanda Uganda o bakotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Bongo na linaka na biso bozindo ya mokolo mwa lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando eke ba radio na bazulunali bizali kopanza sango engebene na mipeko ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na eleko ya sima eleko ya sima ya maponami lolaka la Amerika esakola esololaki na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba esalaka misala mona to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Na beaucoup ces sac na beaucoup ces Christian Bosembe ya lobiete ces sac e kabolaki bangonga ya maloba na bitando eke ya mbula matari ndenge moko pona ba candidat banso makambo maimanso tokolobelango na mwantango kasi penza to landa bansango na biso na beaucoup ces na Edi Isango mbote na
Mbote Antoine Roger Bolamba. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique sakoli ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na esika alongi maponami ma mokonzi ya mboka na bilembo koleka tuku sambo na misato bazuzi ba cour constitutionnelle ba ndimaki bongo bosenga ya koboya maponami bopesa maki na Théodore Ngoyi kasi balimbuli ete bosenga bongo bozali atano loboko mokote Théodore Ngoyi oyo azali moko na bato bazalaki kubulile nga ya mokonzi ya mboka na maponami ma mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomna mibale eleki asengaki ete maponami mango mabwakisama atelemaki nde lobi loleki liboso ya bazuzi nzoka nde cour constitutionnel de lelo ebwakisi pe lokola bosenga ya mwana mboka David Eheche mampa oyo afundaki pe lokola mbeba ya muyibi lokola pe bozwami ya mamashini ya vote na maboko ya bato bazuzi balobi bongo bilembo ya bakelemi beko tuku mwambe na mibale bayeseni eboyi mpona mbeba ekolongolama seni efundaki bongo bato baye na mbeba lokola kozwama na mashini ya vote kosala mobulu pe makambo masusu. Na engumba Kinshasa ndako ya Bokeli Mibeko ya Etuka eye pesi ngonga tuku mibale na minei na moyengeli ya engumba Jantini Ngobila pona kutika musala sima na seni kubwa kisa mapona minei kati na bato tuku mwambi na mibale basusu baye batangami na nyamu nyamu muhibi na mapona mi mubulu pe botundisi sanduku ya mapona mi na mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomini mibale eleki Bakeli Mibeko banei kati na mitano nde bandimi mokano ya kopesa Jantini Ngobila ngonga eye baike kati na bango basengi nde bolongu ya Jantini Ngobila pe bokitani boye na mulandi waye Gerard Amulumba tope Jekoko. Soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika soda ya première classe akatela mie tumbu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na sud du Kivu pona koboma elenge mobali aibanaka na kombo ya Iragi Sawega Rigo na butu ya mokolo ya mini ya sanza eye ya yambo na mboka miti bosambisa mibwango bosana maki na lumbango na audience foreign na Kavumu. Kambi etuka ya Okatanga lobi ete mokano moko te mopesa makipo na kopekisa moyi politiki Moïse Katumbi kubima na ndako na ye lobi na Kashobwe Jacques Kiabula lobi na liebisi ete ya apesi apesa kimitindo na lombango ete basoda baye balingaki kokanga nzela balongwa tango ayokaki sango yango opona ye zalaki inantina ya kopekisa ete batu bayiki ya ngambo moko ya bayi politiki babanda kopunza biloko ya basusu na koyokaka sango e ya mabe lobiloleki Olivier Kamita tomolobeli ya mwilili ya ibonga ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi a sakola ki ete basoda bazingela ki ndako ya mokambi ensemble pour la république kasi balongwa ki sima na mwa ntango bato motoba kati na bango ba salili ba sini ba tiami na maboko ya bokangami na etuka idiofa ipayi ba fundami na mbeba pe mubulu na tango ya maponami. Donald Trump a zonga ki lilu na cour d'appel ya Washington DC pona ko bubumbani tope immunité na ye sanza mitano sima na ye kuwangana na bosambi sami ete ya yebili kambu na koluka kobongola pe kokuisa bilembu ya maponami ya mokonzi ya mboka ya 2020 basambili ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika balobi ete azali na bubumbani makasi na makambo manso asalaki tango azalaki na ino na bokonzi na Maison Blanche ba tangi bongo mubeko moko mwa mibu tuku mwambe moye mubumbaki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambili ba lobi pe lisusu ete Donald Trump akokite kusambisa mana likambulie po atika makisi mana koyokama na ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Amerika.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako enene ya kubomba to ya provisionnement pona bankisi e kokiko sunga l'hôpital monene ya Bandundu pe na l'hôpital misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona kokende kosomba bankisi ya malamu tona dabolai na yango na gingiaba
baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali kokamwa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya provisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi mino misengaki kozoma eye ezalaki ko ndenga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya Bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi Horizon Santé na misolomia basungi banene ya mboka Amerika esila kokangama mpona bozangi mino nzoka nde ndako ya mino ya engumba Kikwiti eyaki mpe kotia eteni na yango esusu na engumba Bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke bya yango Vio Lingala ezwaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndaku ya bamino eye toyoka mosali ya ndaku oyo
kombo na ngai monsieur Corneille Dalenene Asum Fond Mondial 1 bazwaka bakisi bapesaka bapesaka na zone de santé ya Bakata na zone de santé ya Kikongo Fond Mondial 2 bayo kozwa bakisi bazwi zone de santé ya Juma zone de santé ya Sia na zone de santé ya Mwanza amedikamana na bango ezaki oya baya kozwa nyonso bapesi bango bakena na bango tank soko bakimendikamana na bango kuna sili bazongi baprovisionner bazongi kandenge wana kandenge wana
na ngamo yango pe dokotola munganga ya monene ya division provinciale ya santé atalisaki pe na vewa lolenge misala ya ndako wana esila ekokangama pe ndenge nini bazali kosala mpona kozwa mino ya malamu mpona kopesa na bayi population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya ntango moke
ngai docteur Donat Kumakuma division provinciale ya santé na biso ya kwilo eza akuye par banque mondiale eza na projet moko toza nango ya projet PMNS eza projet multi sectoriel ya nutrition na ya santé alors na pour cadre ya projet wana kisi bazone bayaka lisusu kosomba kisi te subside oyo bapesaka bazone wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi bakisi ya kalite
uta engumba Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Tokende bongo sikoyo na engumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari ko silisa bitumba ya ba tombo ki ba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba société ya transport ya Ituka bolaina yango na fiston isemwami
Nalie bisilia mposo moleki, bakonzi ba Société Provinciale de Transport, SPT, na bokuse, basinga ki na baimbo kabanso baye, basala kami bembo miyabango, koutela na ngumba Goma, kino na Beni, bakobanda kolekila na ekolo Rwanda mpe Uganda, kino na ngumba Beni, na kota olenge balabala enene, tope route nationale numéro 2 ya Goma, Rutshuru kino na Butembo Beni, ezali ya kokangama mpona bitumba bya batombo ki ba 23. Ba Société Civile ba Rutshuru, basepelite na mukano mona, mpe basengi na mbula matari, kosuki sa bitumba poete, balabala ena, efungwama. Tola na malobama emembu sa mukanda, moku na bayi Société Civile Barutshuru, natina likambulina.
Mwanzo ya hii juma, tuliweza kufanya deklarasyo kuomu.
Na ibandeli ya puso oyu, tosala ki mukanda mpona kusenga na mbula matari, na biso kofungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni. Tokamwe na koyoka haete, mbula matari ya ituka, onzela ya Société Provinciale de Transport, oyu, basengi bayimboka baye, basalaka mibembo, miabango, balikilaka na Rwanda, Uganda, kino na Beni. Oyebi, ekosenga mukanda, eyebengami, tenon lye oyo esoma makana dolar, tukuminei na mitano. Ezali talo mingi, likanisilina lizali mabe mingi.
Yaweze kuenda zunguruka ma Uganda, Rwanda. Haiko mzuri.
Nzoka nde, bayimboka ongamu na bango, bazali kosepelate na mukano mona. Mpona baye, bapesa ki maloba mabango na elobile aveo Lingala, malamu mbula matari, esu kisabitumba, bia batombo kiba 23 biye, bizali kongala na Rutshuru mpe masisi, mpote balabala, efungama, mibembo miabango, misale mana kimia. Tosoki maloba mabayimboka, baike, bayinguma mokonze tuka Nord Kivu.
Awa na Goma, eloko tozo vivre, ezananu agresyo ya bapeyi voisin. Bo sugestyo ya SPT, Société Provinciale de Transport. Na ebite ke eza nini ango oyo eza vision na bango ko batubale ki la ka Rwanda Uganda oba kotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela. M23 eza Uganda na Rwanda. Tole ki la kache bango yente proposition na nga eza rupture totale. Kokata penza kokata balie wana to vanda nek titozali.
Comment on a Christian Mangou. Bon vraiment mangambo izo le ki la biso veut dire que donc tozo comprendre ce qui gouvernant biso zo kanisela biso nini. Tozo nyoko mama kasi. OK tozala ki na biso na facilita ko le kanabiso awa uleki no komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini bon bazo mona biso pe lokola ba tumo woti na te biloko bambongo don ezo ezo se pe biso te basa makasi babongisa mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo bafongo la nzela basi sa bitumba to le kaka librement to sala bien quand même ba pe lokola ba Uganda wana ba Rwanda wana bangonde bazo nyoko la biso bazo mone la biso bazo sabota la biso
Jacques Kibwika moto na mayele na maimatali géopolitique au ningumba Goma alimbo la biso ete mokano mona mozali koyoki sa ekolo Congo démocratique soni mingi pamba te baimboka omibembo mya bango balekela na bikolo bie bifunami na kozala nsima ya batomboki ba 23 baye bazali kobundisa ekolo Congo démocratique ezali likambulie lizali koyoka na malamu te tozoki pe maloba Jacques Kibwika tomoyoka
waneza mawa pesoni pona mboka na ngai RDC omoni société de transport waneza société à l'état soki tokolo babongo eza société à l'état donc eza l'état congolais nde azosala avec de chèque par rapport ya bitumbozo lekana mboka ya Ruchuru, Masisi, parce que lelo munguna akoti kuna akangizela. Akangizela po azana mission. Bitumbo toza nangona Rwanda, eza otobengi guerre économique. Donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye. Donc soit toleki na Rwanda, ezaka ave de chèque, donc to échoué bitumba. Tozo kendeka kako accomplir mission na bango ya kopesa bango mbongo na makasi. Donc soit toleki na Rwanda, eza po misolo na bango e mata, ya biso e kitakaka. O nako senga na gouvernement na biso, babo e loko wana. To bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau anate wana za humiliation
na liebi silena société provinciale de transport et sakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwazo mina minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka l'america
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lo laka l'america uto Washington DC Antoine Roger bolambana elobeli eye Lokola tosakola kina ebandeli na linaka na biso bozindo ya lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango engebene na mibeko ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na ileko eye ya sima ya maponami tosolola kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est sac na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi été c'est sac et kabolaki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso tolandaye
papa Christian Bosembe mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote ndeko bulamba
motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nini misala ya sesak ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023
tokabolaki bangonga misat ngonga liboso ezalaki avant maponami esengelaki topesa bato nyonso bazala na molongo moto moko abima na molongo te bango nyonso bazala mpenza na se ya mibeko ezalaki mpona korassure bato nyonso ke bamaponami ekosalema na ndenge ya malonga mpe wana tosalaki yango très bien tosali mpe deuxième partie ezalaki na ngonga ya maponami tolingaki ke na ngonga ya maponami moto nyonso azwa ntango ndenge moko bato nyonso baloba lolenge moko bapekisa moto moko te aloba mpo aza moto ya opposition to mpe moto ya pouvoir tolingaki ezala égalité tolingaki mpe ezala équité donc tobalisaki égalité na équité pendant période électorale tolingaki mpe ke ba TVP ebaloue bongwana te ba TV bongwana te lokola esika ya losambo bato baya betaka bato baya fingaka bato bayaikaka tolingaki ezala bongo te tolingaki esalema na ndenge moko ya malamu oyo ke to bato base respecte basala mosala na limemia ezala mpe na makambo malonga e wana mpe tolingaki koreussir yango parce que le to ya violence oyo ezalaki kozala présager ezalaki so ndenge moko te parce que bakutanaki quand même na rigueur na biso résistance na biso toevitaki te kosanctionne mais étape ya makasi ezalaki étape oyo toza nango sikoyo eza étape oyo eza sikoyo mais heureusement baélection eleki na bacondition ya malamu et que bah problème est réglé pendant l'unité. Mais certains médias au bah le roi qui l'en disait là tout ça c'est là qui va grouper parce que tout le monde qui est en train de éviter que bah médias bah donner pouvoir et à publier bah résultats tout bah saboter bah résultats. Donc il fallait qu'on prévenir parce que processus est comme l'âme. Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu qui la base de Moussa Nabisso, et je crois qu'aujourd'hui, tout ça, la souka, la dernière partie, bah, l'équipe Nabisso sur terrain, bah, la déploiement, pour la dire de exactement ce qui est le seul dans la lame, pas seulement la Kinshasa, mais la 4e province.
Ou quand ici, Ndeko, journaliste, Nyon Soto, Toba Media, Nyon Soto, l'anda qui vraiment na Bokebi, maye oyoyo binoto maye oyoyo sesak esenga ki bango basala ukanisi na motema mubimba fema basala ki yango.
Bon, il faut dire que ba canard boite bazanga raté et puis il faut dire que bato ba marginaux bazanga raté raté, mais dans l'ensemble te déplora qui quand même une certaine félicité qui bango pepo de mona qui finalement que na 100% plus ou moins 92% ou 93% et bato ba respecta qui quand même. Mais tout ça, ma fataliste était pour tout à la carte à bateau à faire qui m'a bêté. Bateau à faire qui m'a l'âme ou l'équipe, bateau à faire qui m'a bêté. Mais le coup, la m'a bêté, elle a toujours tache mon noir, à tout ça, on est là-bas, pembe. Et qu'on peut s'accaparer l'image et la ma sanité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les équipes malam. Donc, malam parce que guerre civile et la humanité, la guerre tribale et la humanité, le problème, ma radio et ma radio, ma TV, les équipes, la origine, la dislocation, ma fracture sociale. Donc, on estime que ça a été quand même bien fait jusque-là.
Matondo mingi, président, tomoni peli susu, wana mingi, même na ba réseaux sociaux, to yebite na niveau nini, sesak ezali ko sala pona ko réguler pe contenu ya ba réseaux sociaux. Est-ce que ngonga oyo ezali vraiment ngonga ya malamu to il faut bozali na posa vraiment ya ngonga mingi pona ko ikoma na niveau ya ko réguler ba contenu ya ba médias sociaux?
Les cambois des réseaux sociaux, ils valent tellement comme monnaie, ils valent cambois, ils valent ya causant là-bas angle dans l'union sort. Parce que ceux qui t'ont on a micro, ils ont causant la moins difficile à comprendre. Il faut vraiment causant la sens macro pour que tu comprennes. Les cambois que d'un côté problème d'infrastructure. L'Afrique, ils ont reconnu tel roi continent et pas ya grand donateur, grande maison là. La valeur qui va du solo là-bas en France. On a Belgique, on a vraiment considéré Afrique le coup la région. Donc tout ça dans notre roi pays, le coup la, considéré plutôt le coup la un continent, on a considéré plutôt le coup la le Congo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. On a considéré plutôt nous sur le coup on a considéré la partie la région Moroboué. Alors ce qui fait que c'est difficile de contrôler avec efficacité dans mon niveau, On a dit par exemple le mot le coup la Turquie. Dans la capacité de signalement. Vu que la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours les gens qui ont procédé dans mon mesure. On a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la bande de réseaux sociaux, tout le monde la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais on a sa capacité et à signaler. On a ma carte à ma chaîne. Au moment où il y a un mot comme Zoussou, ceux qui ont la compte Nayo ou le bilan comme moi, automatiquement, c'est vraiment automatique, on va déconnecter au Malamoro, on va signaler. Mais pas la bus, c'est vraiment difficile parce que la langue, c'est la langue ou l'intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, bus, on est plutôt, mais mon salawana, avec mes experts en abisso, pour que je code ma langue en abisso, je code ma terme, ma propos en abisso, pour que tout ce qui est là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot, où on dit une phrase dans un contexte quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tu vois déjà le travail, tout ça, dans le ministère, il y a numérique, le coup, là, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique, pour donc, il y a la code numérique, biseau, tout ce qui est la logique, biseau, il y a régulation. Alors, tout ça, là, on a réunion, je crois, rencontre, scout, non, c'est sérieux, je crois, le mardi ou mercredi, tout ça, la rencontre, on a besoin pour que tout éventuellement, côté là, mener de vue pour agir. Mais en ce moment-là, il vous en a procureur général de la République, vous en mettez ensemble pour en tout cas, on a besoin de ce que, procureur général, vous saisissez d'office d'office pour l'infraction, c'est ça, d'office, là, qu'on intéresse, bateau, ou, vous allez, victime, il y a propos, il y a va contacter CESAC, tu vas contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler, pardon, international, pour avoir un accord et un modèle Wana. Mais aussi, nous avons eu la modification en loi au CESAC de 2024, par une grande réforme de ça, là, et vous allez pour révisiter loi de l'abus de CESAC, parce que ça va faire quand même 11 ans que l'on les a en place et subiront des modifications.
Mokonzi, Christian Bosembe, tu y es que le coup la Bozali ou na Bozali na Oyobino Moko Obengaka, colonne vertébrale, ya CESAC, ou Bobengi centre d'écoute et de monitoring, et si ka, professionnel, expert, travaille à Kapona, ko landela vraiment ma kambouyo, média, isali ko diffuser, monisibino, et loko mon côté rapport, mon côté par rapport, ya violence, ou eliki, batuba landi, batuba lili, mais nangambu ya média, moni, loko mon côté, ou boukouikou moni sabiso, ki bo salipe moussala, ya makasi, par rapport na yango.
Alors, vous avez l'abus de la contrôler, ma cambo nyonso et le canal télévision. Ce qui fait que, sur le canal télé, la radio, topé la média, l'abus, tout ça la capacité de sanctionner en haut, n'est pas là, tout ça la monitoring, l'abus, et monitorer, bah, cas est belé. Et il y a un moment qui va chaîne et belé, tout sanctionner, bah, ma chaîne, mon sous, tout, petit, temps, suspension, il y a l'arrêté, même, il y a ma signe, on a, bah, et mon sous, tout, mais qu'on conscientise. Parce que, rôle, l'abus, c'est ça qui va lui sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner, n'a pas extrême. Alors, ceux qui ont franchi la ligne rouge, bah, ils sanctionnés, bah, tout va franchir, bah, ils qui interpellé. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Kasi, tout, moni, tout, zoa qui paye, comme moi, réclamation, par rapport à gestion, il y a tant d'antennes, tout bangonga oyo et pesamela qui ba candidat atako eleko yango aussi et leki déjà ezal ki vraiment ya bokokanité et surtout na télévision publique to na ba média public kuna na Ecolo Congo démocratique. Est-ce que c'est ça que ezali conscient na yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire na kati ya makambo wana. Tant que tout ça là qui monsala la biso ya soirée électorale, tout bien ça qui tous les 26 candidats, bah candidat sous bayaki, bah candidat sous bah représentant qui bat le bango. Et tout ce qui bango ou tout bien qui directive la biso ya campagne électorale. La directive la biso campagne électorale, tout réserve qui un quota bien déterminé pour le canal RTNC, pour le canal ACP et pour utiliser les médias publics la biso. Et tout observer qui en gros, tout faire observer qui en gros. De façon que le candidat n'y a pas dans le même droit. Tout le monde qui est en bon. Mais tout le monde qui passage dans RTNC et dans la surbase, il y a autre le but en la directive dans le soir. Mais en dehors, tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté. Mais en gros, tout ça, là, qui est bon. Mais comme ton amour, quand on a vu ça, il y a une victimisation. Balingi politique a concrété, balingi politique a victimisation dans l'accusation, batebele ba boy ko utiliser ba droit na bango. Alors, lorsqu'un droit n'est pas revendiqué, alors là, sous nous, il y a sous droit. Alors, batou, bango, nous, il y a qui revendiqué ba droit na bango, ba sali en goté. Nous avons même essayé d'interpeller, qu'on rappelait même, opposant, ba droit na bango, mais ba sali en goté. Alors, balingi, aujourd'hui, il y a aux alentours, au lieu d'aller droit dans le droit, la sujet n'a pas. Donc, problème, là, de notre côté, c'est ça qu'on ne se reproche de rien, parce que tu veux acquis à ce que tout, dans le même temps d'antenne, tout va user dans le droit de la ballon. Ceux qui ont usé de leur droit, ça les tient. Au-delà de ça, tu as organisé un débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats. Et tu as accordé 90 minutes à chacun. Nous tenions, il fallait qu'on déballe les programmes là, qu'on dévoile les programmes là, et qu'on présente autre politique là, pour les permettre de congolais de voter judicieusement. C'est un choix moins judicieux. Mais malheureusement, on croit qu'on va tenir voter parce que tout le monde a raison normalement.
Matondo mingi, président Christian Bosembe, ya CESAC Yangonde, et Suki Sinsango, ya mo kililelo. Matondo mingi, nabino banso bozwili baku, ya kolanda ba sango, nabiso na lokota la Lingala. Tolobela ki mingi, makambo ya Goma, na engumba ya Goma isika, ba salimi bembo, ba sengi na mbula matari, ko silisa bitumba, ya ba tomoki M23, penzela ya Goma, Ruchuru, Kino Butembo, Beni Efungwama, na Lumbango penza
matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Congo Démocratique ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.